VOA.
Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America utata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saala maforakka jalqabe hanga saasadit meter bandi 19225 rat Washington DC ra kan dabarsu saganta afan oromo amma jalqa Chamsa 24 2018 nagan Kenya bakka jirtan maratti sinagau dhaggeeffato ta Kenya attamoltan keesumme situn keesanarra antujube horat
Barattoota galchuma sannagaa ansoora halaqeetti daa'imtu addunyaa sanitti ima Afrikaa keessa Afrikaa gambahaatti lolaan biyya baafate nama hedduu galaafachuu jira. Koree guddaan pirezidaantiin Ameerikaatii fi pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa waliin taa'uuf jedhan kan addunyaan eegachaa baatkaan illeen dhiyaangate waan hanqateef sanitti himna. Mataa oduu keessaa tokko.
Finfinnee keessa namoonni manni jireenyaa nurratti diigame jedhan iyyataa jiru oduudhaa booda dhiyeessina. Namoonni waa'ee gubachuu qilinxoon hidhamanii imannaan isaanii addaan citee walaba ba'an harki caalaan hin gadhiisamin jiru dargaggoo mana hidhaa waliin ture waliin marii kaleessa jalqabnellee har'a xumurraa gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf sora.
Mootummaan naannoo Oromiyaa namni hidhaa isaa jiru keessaa 17 caalaa. Hidhaa gad lakkisuuf dhiifam tolcheef warri kunin warri dhiifam tolchaniif hidhaa gad lakkisuuf jiran kunin nam 17,611 keessa 17,883 dhiira kaan ammoo hawwane pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa mootummaan hojii siyaasaa isaa hojjechuu jiru lafitti bal'ifachuu fi namallee gad dhiisuu jira jechuun OBN itti hime Oromiyaa keessaa fulbaan bara 2010 keessallee mootummaan nam 16,655 gad lakkisee dhiifam tolcheef muddee bara 2009 keessallee nam 10 caamsa bara 2009 keessallee ammoo nam 6,430 gad lakkisuuf dhiifam tolchaniif mootummaa naannoo Tigraayillee nam 2 caala maanidhaatti gad lakkisuuf dhiifam tolchaniif akka oduu himan mootummaa naannoo Tigraay Redaayi Halifoom jedhetti naannoo isaanii yoo caamsaan 20 ulfeessuuf ga'an cufaayyoo akkanum namidhaa gad lakkisan. Jarri gad lakkifam kunin 2,200 kan keessa hawwan 54 warri gad lakkisuu fi dhiifam tolchaniif kunin wanjala kakkaatiin himatame manidhaa keessatti ammoo amal mimmidhaafateetiin gad lakkisuuf tan ga'anii jedha Alam Fisaa oduu maqaleen wergeen. Afrikaa gambaa keessatti fuula hedduutu bokkeenni guddaan roobuu jira lolaasuu jirallee nam hedduutu tanaan lubbuu dhabuu jira lafti lolaan akkanitti nama galaafachuu jiru kunin Keeniyaa. Somaaliyaa fi Ruwaandaa fa'aa keessa akka malee keessa miidhame keessumatti yuujari kunin lafti tottoni ufuufuyyuu boon hama bara 2017 kan kala nama miliyoon hedduu beelesit kaaniyyuu xiqqoo jalaa misila bayyanachuu jiru tan irratti ammoo lolaan itti dhufe Raa'el Obuuru tolii tan Naayiroobii erge jalanne nutti.
Keeniyaa Ruwaandaaf Somaaliyaa keessatti lolaa rooba jabaarraa mudateen lubbuun nama 400 caalu darbuun ibsamee jira. Lolaa hamaa dhiyeessuun uummanni kuma hedduun immoo manaaf qe'ee ofii gadhiisee godaanuuf dirqame. Ministiriin ittisa balaa Ruwaandaa lakkoofsa namoota biyya isaanii keessatti dhumanii 200 caaluu jedhan. Kunis baatilee darban 4 keessatti rooba hamaa mudateen jedhu. Lakkoofsi kunis baatii kana keessa rooba hamaarraa kan ka'e lafti citee garagalee kanneen ajjeese namoota 18 dabalata. Somaaliyaa keessatti lagni Juubaaf Shaballee guute. Cabsee yaa'e jaarmayaa gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa damee Somaaliyaatti hoogganaa akka ta'an Jastin Biraadii akka jedhanitti namoonni hanqina nyaataa fi dhukkubaaf saaxilamaa jiru. Bakka adda addaatti namoonni lolaa bishaaniin ajjeefamuu gabaasa qabna. Uummata 2,220 kanneen yeroof jireenya irraa buqqa'antu jiru. Gargaarsa dhala namaa barbaadu lakkoofsi kun yeroo gabaabaa keessatti dabaluu malaa jedhan. Jalqaba torban kanaa yoo xiqqaate namni 15 Somaaliilaand keessatti lolaa bishaaniin dhumaniiru. Puntlaandiif Jabuutii keessattis roobni kun dhaqqabee jira. Naannoon maqaa dhahaman kun waggootii darban 3 caama hamaan isaan mudatee ture. Fannoo diimaan Keeniyaa irraa akka gabaasetti yoo xiqqaate namni 200 roobaan dhuman. Kuufamni bishaanii guutee cabsee yaa'uudhaan immoo yoo xiqqaate nama 48 ajjeeseera. Mootummoonni biyyootii maqaa dhahamaniif jaarmiyoonni dhuunfaa gargaarsaaf iyyataa jiru.
Tammaantan caqasuu jirtan tuneen raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Korea guddaan Presidentiin Amerikaa Donald Trumpii fi Korea Presidentiin Korea Kaaba Kim Un jiruuf keessa Singaapurii qabatan kaanii hanqate. Jara kunis ila hortokkummaa mootummaa Singaapurii taa'u irratti kophaatti qoommii waliin qabaachuuf addunyaatti mabaan taatullee hin taane sila achitti sitti dhufaa jedheetiin herregacha baay'ee jedha Presidaant Trump xalayaa Kimii ergeen taatullee dallansuute hamtuu fi hammeen garaa keetii kadhiyoo kana sirraa arguu jiru tanaanii horii kun hanqatee jedha. Akka irree kiyyaatti akkana keessa hor taa'uun barbaachisaa miti jedha Presidaant Trump. Wanni hor kana hanqees kadhibiin yookaan ammoo akka malee itti nam dallansiise waan itti gaafatamaan akka itti gaafatamaa White House keessaa tokko jedhetti arraabixxaanaa ministeer haajaalaa Kooriyaa Kaabaa Choon Soon-woo itti gaafatamaa Presidaanti Ameerikaa ittaana Presidaanti Ameerikaa jechuun Maayik Peensiin dallaneetiin daalleraatu siyaasaan beennee jedheenii jedha. Jarri kunis ila akka Kooriyaa Kaabaa nukleerii waraana hojjechuu hin dandeenyu yookaan ammoo akka isiin dhaabu malti irratti mari'achuuf ture nukleerii mi'a waraana addunyaa waliin balleessuuf waliin doorsiftu. Trump ammoo waaqni hin tolchine nukleeriin teenna yoo namaa naane akka malee humna hamtu qabdii jechuun dubbate. Kooriyaa Kaabaatiif Ameerikaan yoo hedduu nukleeraan wal doorsisuu jiran. FBI dhaabii qorataa biiroo Ameerikaa Raashiyaan pirezidaantii Trump qarqaaruu fi filannoo Ameerikaa tabara 2016 keessa seenuuf dhibaachuu isii ammallee qorate irraan baaneettum jira. Itti gaafatamtoota gargaraa waan akka akkaatiin qorachuu jira. Akka Raashiyaan filannoo isaan itti qoratan mootummaan Ameerikaa jedhetti akka malee waan seer cabsa akka pirezidaant Trump jedhutti bulchiinsi Trump tanumaa jedhetiin akka FBI'n hojii itti qoratti tana miseensota Ameerikaa keessaa paartii Rippaabilikaanii keessatti nama tokkotti muuf deemuu jira. Akkuma kanaan miseensota Kongireesii kunin waan lama irratti kan caqasuuf yaa'u jira. Taqara itti aanaa abbaa alangaa addaa Ameerikaa Rod Rosenstein'itti itti gaafatama hojjettoota White House John Kelly, daayirektar nagaa biyyoolessa Ameerikaa Dan Coatsii fi daayirektarii FBI Christopher Wray'tti waan har'a jiran kana FBI Ameerikaa waliin Paul Ryan'ii fi miilota isaaniitti muuf deemuu jira. Itti gaafatamtoota kaanillee kophaatti waan caqasaniitiin itti deemuu jiran. Namni akka namni hedduun ammoo Pirezidaant Trump faati waan FBI'n ittiin qorachuu jiru kana faana balleessuuf tan tolchuu jira jedhanii paartiin Demokiraatiileen akka itti qoratan kanatti hin jaalanne oduun ammaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka nafaas silk laaftoo maangoo cafee jedhamutti manneen jireenyaa 2000 ta'an diigamuu isaanii paartiin mayyaat beeksisee jira. Kanneen manni duraa diigames gochaalee irra deddeebi'uun raawwatamanitti aaruu isaanii dubbatu. Bulchiinsi naannoo akka isaan ganillee dubbataniiru. Aangawoota Finfinnees haa ta'u kan naannoo sanaarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Paartiin mayyaad namoota miidhaan nurra ga'ee jedhan waliin ta'uudhaan gaazexeessotaaf ibsa kenneen gochaa raawwatame jedhame cimsee balaaleffate. Nafaasilk laaftoo bakka Haanna Maariyaam maangoo cafee jedhamu qofaa keessaa manneen jireenyaa 2,500 ta'an humnaan kan diigaman ta'uu ibsee jira. Bakki kunis abboota qabeenyaa 10 hin guunnee kennamaa jira jechuudhaan mayyaad gochi kun akka dhaabatu gaafateera. Naannoo sana waggaa 10 oliif kan jiraataniif manni isaanii irra deebi'uudhaan kan duraa diigame ibsa gaazexeessotaaf waajjira maayaditti kenname irratti kanneen argaman dubbataniiru. Kanneen keessaa namni Sheekh Abdallaa jedhaman jalqaba iddoo sana qonnaan bulaarraa binnee jedhu. Qonnaan bulaarraa bituudhaan ijaarre. Sana booda galmee keessan galchaa jedhamne anqofti yeroo arfaffaa galcheera. Martinuun keenya galchinee jirra. Kan keessan kasirnaati dhagaa bu'uuraa kaa'aati ijaaraa daandii sirreessaa jedhamne daandii hojjenne bishaan fagoodha harkifnee ganda keessaan erga geenyee booda amma qonnaan bultootatu hirmaatee itti fayyadamaa jira. Ibsaa nuti galchine muka isaa caccabsanii gatan. Kana mara erga misoomsinee booda seeraan ala nu weerartan nuun jedhan nuti bitanneeti malee hin weerarree jedhan. Sheekh Abdallaan akka jedhanitti waggaa 2 boodammoo tarii nagaan bu'eera jennee deebine. Ennaa nuti ijaarru dhaabatanii nu ilaalu muka tokko hamma qarshii 120 binne muka keenya caccabsanii dubartii daa'ima deessillee mucaashee waliin alatti ari'anii mana see diiganii jedhu. Jiraataan naannoo sanaa kabiroon obbo Tsaggaayee Taaddasaa immoo miseensonni bulchiinsa kutaa magaalaa sanaa nu gananii jedhu.
Kidawunaan midhinee kaadu sanad asgabbu taban yegezaanbatiin sanad waradaa asgabbaan.
Nu gananiiru kunis galmee keessan galfadhaa nuun jedhan galmee ittiin bitanne sanatti galmee kana kan galchitan martinuu Had a warras say a bawara condomine meet of Galmoftan you argantan, Malak af, hit arana debam tununjeran. Charra condomine me argachundan denu. Lafas argachundan den. Nuti, sababa ye yitanef, achibitan nemale, leftiken namunjuru. Finfineke said to well dad anijaramne, lafargachundan den. Bituf den de tinkam. Lam me wanigeru. Lafsi lizi akajut. Lafti seeraan alaa kamiyyuu naannoo bakka jireenyaa yoo ta'e waggaa afur booda ka seeraa ta'a. Yoo pilaanii waliin wal faallesse akeekkachiisi guyyaa torbaatti kenname akka achii kaasamu ta'a. Yoo hin kaafne garuu qaamni ilaalu kaase tilmaamatti hin kaase abbaasaa gaafataa jedha. Kan keenya naannoo mana jireenyaati. Kaartaa ganda sanaa fuudhanii naannoo mana jireenyaati jedhanii nu amansiisaniiru. Uummaticha yeroo meeqa ganu erga ilil jechisiisanii booda. Filannoon innaa ta'u kana godhu jedhan. Namoonni kun waggaa torba dura bulchiinsa magaalaa Finfinneetti iyyatanii deebiin kennameef yakkasaan irratti raawwate quba kan qabu ta'uusaaf tarkaanfiin sirreessu akka fudhatamu daandii kan agarsiisu ture jechuudhaan mallattoo dubbihimaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Taabor Gabramadiiniin xalayaa barreeffame akka ragaatti dhiyeessu. Xalayaan sunis iyyata jiraattota kutaa magaalaa Nafaasilk laaftoot ganda tokkoof ganda kudha tokko ta'uu dubbata. Iyyannaa isaanii sanaanis manni isaan ijaarratan aanaa sanaan akeekkachiisi utuutti hin kennamin kan duraa diigame ta'uusaaf qabeenyaa duraa manca'eef mootummaan hirphu akka baasuuf lafa mana ijaarsaa akka kennuuf gaafataniiru jedha xalayaan sun. Dhumarrattis xalayaan sun yaada murtii dhiyeesseera. Kutaa magaalaatii qabee hanga aanaatti ragaa walitti qabameen jiraattotaan isin hojii seeraan alaa hojjettan jechuurra darbe laficha mootummaan waan barbaaduuf seera eegsisuuf jecha tarkaanfiin akka fudhatamu kanaafis qabeenyaa isaanii akka kaasan yeroof akeekkachiisa kennuudhaan mul'inatti tokkoon tokkoon isaaniif haalli itti beeksifame akka hin jiraan hubatameera jedha. Kun utuu hin ta'in hafeellee kan seeraa ta'uu baatus mana diiguuf qabeenyaa mancaasuun ulaagaasa kamiinuu sirrii miti jedha. Kanaaf jecha bulchiinsa gaarii kan mirkaneessu deebiin haqaa qorannaa irratti hundaa'e akka kennamu yaada koreen dhiyeesseef. Iyyannaa jiraattota walitti qabsiifnee ergineerraa jechuudhaan xalayaa mallattoon Dr. Taabor Gabramadiiniif chaappaan bulchiinsa magaalaa Finfinneerra jiru kun ibseera. Kanneen miidhaan nurratti raawwate jedhan keessaa daa'ima kabaatan haadholiin hoosisaniif maanguddoonni keessatti argamu. Daa'ima baatanii ka turan keessaa aadde Tsahaay Admaasuu namni jedhaman haadha ijoollee afuriitii jedhu.
Basarra sabbisaati yaa'u meejaa silaleellee quccaalkunyi zaa'u sharaa waxxirree.
Innaa manni irratti diigamu bakka hin dhaqu waanan hin qabaanneef achuma sharaa dirii fadheen taa'e. Asumaan mucaan koo kun na duraa dhibamnaan mana yaalaa dhaqee dhibee jaardaa jedhamuun qabamtee daawaan ajajameef. Tokko kutaa magaalaarraa dhufe kaasaa nuun jedhe. Kabiroon immoo lakkuu kan deesse na faana turte. Godoo laastikaa isa kansee kaasanii poolisiidhaan tarsaasaa ennaa jedhan daa'imman arganii gaddanii fi nuti hin gubnuu jedhan sana booda hin gubduu fidi jedhee ibiddatti qabsiise. Anis maaloo mucaan koo daawaadhuma kanallee haa fixxu guyyuma arfan tokko naaf obsi jennaan ka'i jedhee na ifate ganda nuti meeqatti baafne misoomsine tola fudhattu nuun jedhee jedhan. Abboota qabeenyaa lafa sana fudhachuu dhufaniin maaloo nuti eessa dhaqnaa biyya keenyoo isin hin gaddisiifnu ennaa jennutti nuti namatirra jiran seene maal goonu nuun jedhan. Kanaaf kanneen akka aadde Tsahaay mootummaan keenya dhuguma harmooliidhaaf yoo jedhe nu haa ilaalu jedhan jechuudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa gubachuu mana hidhaa Qilinxoon kan ka'e namoota himataman 38 keessaa 34 himannaan isaanii addaan citee akka ba'an kan murteeffame ta'us kanneen ba'an 8 hin caalanii jedhu maatiif abukaatoon. Gara sanatti tun ce'een dura garuu marii dargaggoo urgeessaa kumsaa waliin kan eessa jalqabne xumurraa urgeessaan deemsa mana murteef mana hidhaa gidduu waan jiru ibsuun eegala jaallanne taasofsiise.
Calalli yookaan immoo ammaakiroo manni sirreessaa namaa kennu jedhamu tokkotti waggaa lamaa fi ji'a 8 hidhamu qaba murtee waggaa 4. Wanta nama ajaa'ibu keessaa murteen abaarii kootii qajeelaa galaanaa jedhamu waggaa 13 himannaan keenya jalqaba keeyyanni keenya 1-3-4 sun walumaan nu ilaallata. Biyyeen ragaa abbaa lagaa kan jedhamu wayiitu jira. sanaratti ragana balanga sanan anaf gara kejata tokko torbat nabutani kan milto koti qayela galanammo achimadattan misani ragato komale kulaga kamitriyu wanta nurat murtesu kan inqammetin mutten nurat darbe isa yu edinat murtay mana sirresa kilinto tnadeb sanibod wahi tinnatur sangafa natti barbada turani takka murte qayela tu gara kete darbe kan chemmo gara qayela tte darbe dani kan abboti seerat waljeda jijire dani mana sirresa kan jeda ఉన్నమ్మ వారి తోడందా ఎన్నగాఫగాఫన్నుచ్ అక్క చదాతే మాతినిల్లే మనమూర్తి సదరాలా సనత్తి ప్రజాంతి మనమూర్తి సనత్తి ఏతని గల్మే కయ దయాతని అక్కవాంత కొంజిర్ ఇత్తు మన్నతుసు దవాంత గోదనిదా తుర్తి తుర్బల్ల మాతింబోద గాఫన్ మనసరేసా కలింతో సనకే సబౌ గర మనసరేసా కాలిపితిమ్మో వగ్గా హర్వాంతే పచిరాం బదరని మూర్తి కొమాలే ఎర్రదవర్తెన్ జాఫరిదనే బయే
ఎన్నయాతి ఏసియోజినిదమే సున్ అమ్మయుడా కేసజరా జచ్చు
కయ్యల గలాన వగ్గా కూడా సరిచిత్తు ముత్తాయి జరమ్మ కాలిత్తి జోని లమ జరాన్ని వాన్ తొక్కుసి కాసు బర్వాదాన్ని అట్లా రొమ్మోన్ని మన చర్యస క్లింతో సన్నకేస జరాన్ని మోతుమ్మన్ బియ్యిట్టా బదిల్ హుందుం తుకం కోతి జతే ఒకటి పడతే నవకాయ జట్టు జాఫన చికే జరు మకా మకా సాని సీతూ యాడచ్చు అదుండే గల్మిరిక్ జమిషన్ తుజ హమ్మ హర్రాత్తిచ్చు గల్మిరిక్ జమిషన్ గాన్సని నమ దుంఫా గర్రాగాజే అంగనమ lama sadi afur shan jaatur basadde lama tawti galmen addada tujira bakenya wanti daw barba dakike zawanti garana manyatu baratota university maddawala bu barakuma lama fi sadde kawani ni fansuni ammalle mutito komale ta ajiru ammas murti addada uto nargatin mata addabdu simaro motin warana da mane kanachike sat gulala mane afan jolle botana rada sanjedama ulaga sadafa sankan jolle lubbul himataman jolle kagenya barbade sutane himataman jirani anga gafana chike sajirut amana mati bafi digdama waito mana sirresa kilinto ke sajira iman oromo koftie
ito mana murtiti ne atimmo
inni sani mana murtiti ni lalama jira amande murti to kobande chu galme sani semmo makasi dawon barbade galme aptamu achalu faitiwa ma ఇసంకే జమ్మ వన్నమజాదు జొల్లెల్లమ బిలిసబాన్ని గల్మేసానిరా నమ్మితోకొమ్మో ఉలాగమోతుమ్మల ఫకైసనాకిన్ ఇసందరావయే జొల్లెల్సిని యూనివర్సిటీ వద్దవలము రకమని వలిగడ్డిసాని జొల్లెకడ తక్కుతురని అమ్మ జొల్లె సద్యేతు జిరు ఇసిందచి వర్బాదితం జలతాన్ యూనివర్సిటీ అరుమాత్ అబ్బవా ఉర్గేసాయదము వగ్గకుర శంతి ముర్తాయే మనసపేత కలింతో కేసతురే ఇమన్నా మన గుబాతి కలింతో తనకేసల్లే తురే తనకేసత్తి వర్రోత సద్యని సద్యజ్జరం ఇమతమే తుర్బందర్ వి కనకేసత్ ఇమన్నాసు నర్దాంచితే ఇన్ని బజీకుమలమాసి జా యూనివర్సిటీ అరుమార తిరవతని జడన్ని వగ్గంపుర శాంతి ముర్తయసు అమ్మని ఎంగ జాఫాన నిమన సరేస కాలిత్తి దివౌ ఇన్నిమ్మో మన సరేస కాలిత్తి వగ్గంపుర శంబాతే ఓల్ దర్వే జరా చోరవాదితన్ ఓలియన్నోన్ సాల్లి గాఫా మన మూర్తి వలి గలాఫి ఇజిబ్బాదా తిపుదాదు మన మూర్తి ఇజిబ్బాదా గాఫా ఓలియన్నో సా అముకాతోన్ సా గేసు ఇన్నమ అక్కటి దుబ్బునమ్మ కనాఫితే జరమే హిమతని అక్కాదా కమిటిని ఇయన్ను ఉల్ఫిద్దే దొక్కరిని అంగ అబ్బాన్సేరా అముకాతో సాసన వాజిరత్తి గల్చే దోర్చుతి అంగ కలవేతి ఒడి పన్ను కనబెనం కవాచం బర్వాదు
కంబ్రాయిలా అమ్మడియో కన వర్రి మన హిడా క్లింతో గుబ్దాన్ జడమని హిమతమన్ నమోత సొద్దమి సద్దే కేస ఆఫుర్ లుబ్బునమ రబంసిసు వజ్జి వల్కబతా ఆతురాన్ జడని warri hafan garu soddomi hafur akkahi kaman jedame sanaboda amma kambaani alajirani torba qofa warri kan e sakabwan imbenu jedu matin ati wankana wanbetu qabda
ati ke zagafa sana warri bilisabani namota imanni sani addanchite ture ammo kanandralle himanta makashoroke sima addabilu sima oromoti fi warra chamta torbai ramani mataman imanni sani warri rakatelle jiru అక్కడ చెర్రాతయ్యే నమోన్ని కలేస ముయ్యా సన రాగాదని బిలిస జడమని ఒక నిమ్మో గల్మేన్స్ అని అడ్డాంటే అక్కుమకు మన సిరేస కాలిత్తి కేసతురి ముచాన్ తొలసా బాడాయిరము ఇన్సాఫుఫా ముచాన్ జడము వర్ర సొద్దుని సద్దేతి కేస వర్ర ఏమన్ని సాని అడ్డాంటే దర్రెం కొన్ని బరకుమల మాసి సద్దేతి వర్ర చిన్చిన్నే గుబ్బాతి నమోత సొద్దుని సది నన్నో బోలే కనత్తి కవంతు అంకేస జోలెన్సు కలేస బాని వచ్చి వర్బాదా వర్రికానేమో నమోనం కలిసల్లే మన సేసా కేసా ఇన్ని కేయ ఉమే రావతే అచ్చి కేసత్ అసన్ కనక వల్దే ముతుమా కిబ్బి ముచాన్ జడము దురా ముచాన్ కొన్ని వగ్గకు డలమతి ముర్తాయి వగ్గకు డలమ రమన్ని ముర్తి వలి గల ఎదరాల వగ్గ సబీసి జా తుర్బక్కి రేసే ముర్తి సా తనస్సితే కనిసకనమ్మ వర సద్యమి సద్యతి కేసా సమ్మో ముర్తి సా తన బిలిసబై ఉయ్యా కలిసా కావ నవజిం బౌదండవు ఆఫేరం మన సేసా కాలిత్తి చెచ్చు
jarri durani qilinto turan miti attamitti qaletti daqan warri qilinto guban jada mesun
akkasira wukan mo caasa sani sanatti warri beellamarra jirani gara mana sirreta qaletti tidarbu qabudu mana sirreta qaletti rabatu male qilinto ran batan jiramani warri amma dura imanna mana gubati qilinto sanati himatamani namot afur warra lubbuti himatamani male warri kan warri harcani baanjiru kanaka bartisa kabada camada torban darbegeza bae kanaka thomas gada warra himanna sinirate teda innis achirra fiyani gara mana sirresa baatutti fiyani turani
maati masani to qilinto danne damne jedu
thomas gada guyan sunne mucha mitku dabalai damwajin gara mana sirresa baatutti fiyame ture warri achi gesatte hafan garu jiru warra himanna sinadrantete arabawu borbawu imma sana inde ko male achike sat warre afanjiru ech barbade tan
jirenike arka calu mana hida ke saturte jechun indendam kesike mal sittimam
boru sittane se ummat oromotif namme ugasa basaila de dararan gibiran erragaye neta ugasa ma satin mutraga mutoko ugasa argate ugasa di falmacha era wan ofarkan gate gate wan sammo afinmo wali gale tidema jira enikunimmo dararan suni iban sun narraka kabuji anna meedan sama korra tin gautala litnagamu ara ummanun dum tiyu ani oromoda oromon mo mallabe mal argate mal motti de majala o je de fudalu kan kana kala nagamachi sunjiru dararisun anaf gamachuda burulle oduate gamachuda anin podatta badi balle seniti wanti nagubu fu wanti anan apana tragamu kiriako abdata olansa du an obuke da boda o kana kaso natimurtae atan gamare ture o kanimmo dimisa bilisa baye ummata sadivis wani sarraye ga munujata ture e tan adda sarra ta dubbaje me tan suni ke sa gotu wanda natra gamu du kumne gama arran akka gara ko oljere dudan de mun dan dawo akka ja sa wagga sa de tanan su ta ri hol dotar kan badda ejji ko le ba yana du kuba ture burri ko anga ta getin narakki sura jara kun kune wani ma anarra ko sauton dane wan oromorra ga ture wante kun gati moromon ka fatu to kun ka sala jira sin ni chorga du
abdata o lansa mana hita ke satti mu cadu heda
e mu chansu ne galme ke nyara tri abari ko tri mana tri resa kalimpo tri bar ma sumala ma si sadje ta kuma galle tan ma ka lawi tri re mu chansu ko kutta ra kae ru kutta sun ne ra bugule ture ku kun sate mana tri resa kalimpo ke satti sunno yala ga enar genne ole bule mu chano tu ma avanne tu ma mana murtiyo walma andennu otumaila allu muchan ingisan warkati gubacha dofe gafat karre du arrago garamana yala paulus yesan jedama yala dabedwe wanbratin dwe wan nyadubatu male nu twan tanjenu sinjiru gafat attache jel tabarat yanu lubbu gotinan sadada yala gahin tabu mana yala gye manjiru anya talubbu nanjira kan dwe garu obbele sakenya abdata ulansati tena rasa yada twicha anjira
dargaggoo urgeessaa daammana deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoo. Gama kaaniin gubachuu mana hidhaa qilinxoon walqabatee namoota himatamanii turan 38 keessaa 4 dhimmi isaanii ajjechaa hojii waan walqabatuuf himannaan isaanii akkatti fufu 34 immoo himannaan isaanii addaan citee akka ba'an murteeffamuun 72 dura ture. Hangi tokko ka ba'an ta'us harki caalaan hin ba'in jiru. Abukaato namoota kanaa akka ta'an oboondimmuu ibsaa waa'ee kanaa gaafadheen ture.
Kuma maatiin warra shakkamtootaa yookiin immoo warra mannaan isaanii addaan haqitii jedhaniman kanatti amma illee ragaa qabutti nama saddeetti gadhiisanii ture nama saddeetiffaa nama Misbaa Kadir jedhamu. Misbaa Kadir kanallee akka har'aa gadhiisanii. Guyyaa lamaan booda irratti deebisanii bakka hidhaan amma warra shoyoo keessaa kun itti hidhamu gara kaazaansiisii kanatti deebisanii hidhaniitti maatiin natti himaa. Walumaa galatti gaa nama torba qofatti bakka gadhiifame hubannoo qaba. Amma bakka carraa dargaggoo darajee margaa dabaloo kan ragaa ijoollee ta'ee dhaggachaa furii dhufee isarraa ragaa gargadhetti amma kaleessaatitti darajee margaa mataan isaa Abbabaa Urgeessaa, Tolosaa Badhaadhaa, Ismaa'eel Baqqalaa, Qaasim Gamboo. Mitisku Wolde isaan kun waan kana danillee ka darajeenillee maqaa na yaadachuu hin dandeenye ilintoma jiranii garuu mucaan dhiisaa kuufaa jedhamu deengadda gadhiisaneera naan jedhe aduan jadi zaman kadet tu ni tu kebeliau zaman amma kan insaf ufa ojin nama kadet tu tu jadi zaman dia tu dah isi nama tu kan awak lihat insaf zaman ini mata zaman nama sedemi kadet kita nama tu dia nama mati kita majuran naga sangkut baju mesti kalau tak enggan dale amma nama tu maka amma dah isi nama kami akan bawa urgesa solusan ilah tu kali tu jira Ismail Saad Asim Jambova mesti kufol deva. Jara juga ada sisi kekayaan daripada marga sunnat sih naga. Ulama jarak sih, bah inna wuri arsi siapa gajetan gajesi petiyo gajesi zaman ini. Eros sila bayani wamba ehujat cuban dan. Masih ada ini yang cuba. Amalnya jara jolle tak korobotu jara nama ibda tekof ibda bahati oliti. Jolle nama ras jolle tijemo amma fakir nafkan nama syekh surur. Jadi nih mata nanti tegal ni seni dalam berbagai nama afur sama tu jira. Sokopa isan sorke seni mata man kan kewan ni sokko, himan ni sokko. Nih lata alat tu undang kan kewan tu sorke sa afur ini. Kadi nih mata man jadi zaman ini kan kewan tu korban nih mata man hunda tu afur jira. Kanaja kalesa garen siya garen abu katte ta kane nama gurba abu katte enok jeramu alenin jeramu anau jinsane. Iyanu Abba Alanda Federala Warat Saharaa Khanarat Iyekpanne Mee Jalme Saani Tiz Maka Saani Nafi Daare Ani Sakana Borunye Sina Jemme Tattafi Dora Jiga Ulma Galatiga Dalmata Arad Jamba Undande Nye Sabamni Namni Gatti Samus Motumma Hinanna Kuti Ajen Umale Warra Ambisan Sababa Ambisani Namni Mirte Elleni Tim Undande Nye Oman Berni Gerani Abba Alanda Saakan Heli Mene Mirte Olan Elleni Tim Undande Nye Oman Berni Gerani Amma jaga rabba alanga arah kan hati tiada jila, motuman mana rakute, mana murtada aja jatuh motuman kuteng jara, mana sirresa mana hidup itu berse, mana jaga sebab sampai ini nama mama kejadian jatuh rakanu mubar neba jaga mama itu.
Asrat yo bond walu magala wari gubacu mora Clintoni himatamani sodomi sadde kesa afur ya kaje caje ani kesa afan. Kan Allah fattafu sodomi afur kesa nama torba gadi saniru. Kanaf amma nama didami torba tujira aja cuda amiti?
Sirrida, sirrida. Kanuma kabara jani le matini le kanuma natima. Warrumana sinesa ti diya guyara antufani asiti lidata wa jinolli le. Odefano na kenna mukhanuma ke chati zangara nano oromiyati nano amara akun asima jiru.
Warri didami torbankuni dure saturan.
Kami orang bala ibu pun tak kena nak faturan. Kelim tu kalit tu turun. Amma isan kuat jua itu seaman ni. Isan kuat kelim tu majirani. Isan apa ni mo? Kalit tu jiran jadi tak kena dah berjaya tu. Sekarang tu pun kuat ni le. Raga nak kena ni tu jadi.
Karena jadi ni, namni hi kamu dirkaman itu kan asadan nak uka ba?
Seorang lah ila. Namni murcida. Motuman ini mana dan kute, aja dah kena dapat canggih se, dapat tidak risau aja deh. Alkan sokobul pun, serangan aja cuba. Abah alang jatuh le, eru kalesa seni lagi, amma borul le, bela makan nawari le, dapat yacat mungkin rasis, sesuatu.
Abah, wonder move sah, debi nalar tani ferduga la tuama.
Ini le kerana nalar tani, baik aja la tuama.
Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra xumura sagantaa keenyaa dura wallee nu hogoobanaa kanaan isin affeera. Walaupun kun kan hani syati kan nuhomiti lagi satu tak kenya saganta kenya akan mantu murah negat bula saganta puri nulit dego.
Amma baye der tundeme, iko. happy boy.